Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 8. august. U današnjoj emisiji za Crnu Goru repriziramo Most radija Slobodna Evropa, čija je tema Deklaracija o regionalnoj solidarnosti, koju su nedavno usvojile 4 stranke ljevice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Sagovornici su bili predstavnici 2 partije potpisnice, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske Rada Borić i predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije Ivan Zlatić. Bilo je riječi o tome zašto su nakon raspada Jugoslavije nacionalističke partije pomele ljevicu sa političke scene Zapadnog Balkana. Kako je moguće da Socijalistička partija Srbije, koja je prigrlila nacionalizam i zagovarala rat, naziva sebe lijevom strankom? Da li radnici u Srbiji glasaju za Vučića zato što u sadašnjoj opoziciji ne vide nikakvu alternativu, zbog čega nema nikakve saradnje među sindikatima država bivše Jugoslavije? Šta ljevica u Srbiji zamjera liberalno-građanskim strankama? Da li uspjeh zeleno-lijeve koalicije na nedavnim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj može biti inspiracija za ljevicu u Srbiji, kao i o tome da li duboka socijalna kriza koju je izazvala pandemija može da bude šansa za stranke ljevice koje se zalažu za socijalnu pravdu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Nedavno su 4 stranke levice iz Hrvatske, Srbije i Slovenije potpisale deklaraciju o regionalnoj solidarnosti u kojoj pozivaju države bivše Jugoslavije da sarađuju na ublažavanju teških socijalnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Tim povodom sagovornici Mosta su predstavnici 2 partije potpisnice, Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Dobar dan, gospođo Borić.
Dobar dan, pozdravljam vaše slušateljice i slušatelje i kolegu dakako Zlatića.
Dobar dan, gospodine Zlatiću.
Dobar dan, smrt fašizmu i pozdrav svima.
Gospođo Borić, u državama Zapadnog Balkana na vlasti su uglavnom desne nacionalističke i populističke stranke. Kako su one reagovale na vaš poziv?
Prvo moram reći sloboda narodu kao odgovor na pozdrav s druge strane da ne bi ostao u zraku ili u vazduhu. Dakle, ono što treba reći da je neobično da nije bilo reakcija desnog spektra u Hrvatskoj. To možda je djelomično zato što deklaracija dosta svježa, a s druge strane mislim da u fokusu su bili parlamentarni izbori i bilo je puno više napada s desnice na sve one koji drugčije misle i koji su ovom zgodom po prvi puta ušli u Hrvatski sabor i u Hrvatski parlament. Ono što je važno reći, i to moram reći s ponosom, da po prvi put od 30 godina imamo zeleno-lijevu koaliciju koja je ušla u sabor, imamo novu ljevicu, imamo radničku frontu, dakle imamo 2 lijeve stranke i imamo također iz koalicije Možemo, koja sama sebe također naziva i ljevicom, ali i s fokusom i na zeleno, kao što je danas moderna ljevica, mislim da bi trebala i biti, tako da smo više dobivali napada uopće o tome tko smo i što smo, ali smo jako ponosni da smo u ovom trenutku promijenili sliku hrvatske politike.
Gospodine Zlatiću, kako je vladajuća stranka u Srbiji reagovala na deklaraciju o regionalnoj solidarnosti, ako je uopšte reagovala?
Pa vladajuća stranka nije reagovala neposredno, međutim ima nešto što bismo mogli da nazovemo reakcijom vladajuće stranke, a to je da je deklaraciji dat prostor na državnom mediju, dakle na RTS-u. Mislim da se vladajuća struktura u Srbiji nakon izbora nalazi u velikoj neprilici zbog potpuno skandalozne, ako tako možemo kažemo, pobjede. To je da imamo potpuno saglasan i jednoobrazan parlament. Taj sistem je nešto što je potpuno neodrživo. Parlament nema ni neki privid legitimnosti nakon izbora kakvi su održani i postoji nekakva čudna potreba vlasti da simulira da neka vrsta političkog života ipak postoji. Ja bih tako objasnio činjenicu da je naša deklaracija došla do RTS-a.
Gospođo Borić, zašto ljevica nije uspjela da nađe pravi odgovor na nacionalizam nakon raspada Jugoslavije? Nacionalizam je postao dominantan način razmišljanja u državama bivše Jugoslavije, a neke partije koje se nazivaju ljevičarskim su ga čak i prihvatile.
Nacionalizam je nažalost pobjedio zato što, kao što znate, u bivšem sustavu nekako smo mislili da je nacionalno pitanje riješeno i zaboravili smo kad se u sukobima i ratovima iz 90-ih digao poklopac na zajedničkom loncu, da je tu svašta izašlo van i ono što svi vjerojatno se možemo složiti da je nacionalizam upravo poslužio ovoj tranziciji u kojem su svi naši narodi i narodnosti bili opljačkani i to bili opljačkani u nečem što se zvala tranzicija, ne znam, iz nečega u nešto. I dakle, to što se dogodilo, nacionalizam je bio dobar alat, što bi se modernim jezikom reklo, da se to i ostvari, da se dakle zatvori u vlastitu zemlju, da se jeli sačuvaju kao vlastita dobra, a u stvari dobra nisu se jednakopravno podijelila, nego se u svim tim zemljama dogodilo da su političke elite, pumpajući dodatno još nacionalizam, uspjele priskrbiti ono što su mogli priskrbiti za sebe u takozvanoj privatizaciji. I to je negdje bio ključ.
Gospodine Zlatiću, čini se da je najveća ironija što Socijalistička partija Srbije sebe naziva levom partijom. Da li je i građani tako doživljavaju?
Pa to je nedavno drug Filip Balunović nazvao srpskim političkim paradoksom. To je ta specifičnost u Srbiji da je samo ovdje politička stranka koja je sledbenica Saveza komunista prigrlila nacionalizam i prigrlila također privatizaciju. Socijalistička Jugoslavija je počivala na dva osnova. Bratstvo i jedinstvo je bio jedan, socijalna pravda je bio drugi. Socijalistička partija Srbije je predano radila i dok je bila na vlasti i dok je bila deo vlasti nakon 5. oktobra na rasturanju oba temelja našeg zajedničkog socijalističkog iskustva i socijalističkog uređenja koje smo imali. To je jako važno stalno naglašavati da kapitalizam i nacionalizam idu zajedno kao šipka uz bubanj. To je jedan proces i da ta iluzija koju građani u Srbiji recimo imaju da je kapitalizam nešto što ih uništava, oko čega relativno postoji saglasnost, ali također postoji iluzija da je nacionalizam nešto što ih brani, a da to zapravo nije istina nego da se radi o jednom istom procesu koji ih zajednički uništava. I nacionalizam i kapitalizam stvaraju iluziju da funkcionišu po lepom vremenu, međutim čim se pojavi kriza, odmah se traga za socijalističkim rješenjima. Jer socijalizam, ako jeste socijalizam, on je suočavanje sa stvarnošću i on je bavljenje stvarnim životnim problemima. I to je ono što mislim da je naš zadatak, da gradimo jedan takav socijalizam kao suočavanje sa stvarnošću ukoliko hoćemo da opstanemo kao elementarno funkcionalno društvo, odnosno ono što je Roza Luksemburg govorila, ili socijalizam ili varvarstvo.
Gospođo Borić, Socijaldemokratska partija Hrvatske doživjela je težak poraz na nedavnim parlamentarnim izborima i pored toga što su građani sve siromašniji, a socijalne razlike u Hrvatskoj sve veće. Da li je razlog njenog poraza što je zanemarila tu činjenicu?
Da, ima i dodatno nekoliko razloga, a jedan upravo od tih je razloga što se putem ovih 30 godina, rekla bih, odrekla i temelja socijaldemokracije u nekoj vrsti koketiranja sa novim stanjem. Vi imate recimo ljude koji doslovno žive na granici siromaštva i u Hrvatskoj, potplaćeni su, neplaćeni, bez prava. Oni će i dalje glasati za obje velike duopolne stranke, dakle za HDZ, gdje će nacionalno, to jest nacionalizam, biti neka obrana protiv svih drugih, imaginarnih drugih, ali onda imaginarnog bauka socijalizma. Recimo, izgovoriti riječ socijalizam danas još uvijek, zamislite da se ne može govoriti u javnom prostoru o riječi socijalizam, a upravo slažem se s gospodinom Zlatićem ili drugom Zlatićem, da je kriza upravo pokazala koliko nam je nasljeđe socijalizma bilo važno. Ono što je u Hrvatskoj za vrijeme COVID-19 funkcioniralo, bili su ostaci javnog zdravstva, bili su ostaci onoga što smo zvali, ne znam, narodna zaštita i službe koje se brinu volonterski oko podrške i pomoći. Dakle, bilo je ono što se više ne smije zvati zadrugom, bili su naši OPG-ovi koji su pokazali koliko je važno imati tu neovisnost oko hrane, ako ne možete više dobivati hranu koju su uspjeli nabavljati preko trgovačkih lanaca, zahvaljujući također kapitalističkim lobijima. Znači, ostaci ostataka, rekla bih, od dobrih praksi socijalizma, odjednom su počela prisjećanja na njih, da ne govorimo o javnom stanovanju koje više ne postoji. I ono što je strašno kada gledate, kada naši radnici koji štrajkaju u Uljaniku, u Puli, da će ostati bez posla, oni pjevaju Thompsonove nacionalfašističke pjesme, a pritom ostaju bez posla. Dakle, treba vidjeti što se dogodilo, da je s jedne strane se napravio namjerni zaborav onoga što su bile vrednote prošloga vremena. Što se dogodilo sa radništvom koje zna da je na rubu egzistencije, ali još uvijek će glasati za desne i reći oni su naši? Pa kada im kažete ali ti uvjetno vaši su vas opljačkali, odgovor je posve zamučen i ponovo ćete čuti da, ali oni su naši.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nedavno usvojenoj deklaraciji o regionalnoj solidarnosti, koju su potpisale 4 stranke levice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Sagovornici su Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije, i Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zlatiću, zašto radnici u Srbiji, čija plata jedva prelazi 300 eura, uporno glasaju za Srpsku naprednu stranku?
Ja imam jako puno razumevanja za radnike i radnice u Srbiji koji ne vide alternativu u postojećoj opoziciji. Postojeća opozicija ima praktično isti koncept kao i Srpska napredna stranka, životarenja i funkcionisanja na kapitalističkoj periferiji bez ikakvih predloga za sistemske promjene, i u toj situaciji jednostavno radnici i radnice u Srbiji neće da rizikuju suprotstavljanje režimu da bi na kraju dobili praktično isto to, samo malo drugačije. Jer to je ono što im se obećava sa strane opozicije. Isti sistem koji će se, sad treba da verujemo na reč, voditi samo sa nešto manje korupcije, nešto manje nepotizma i nešto manje autoritarizma. To nije dovoljno da se ljudi suprotstave, da rizikuju suprotstavljanje jednoj takvoj mafijaškoj opasnosti kao što je Vučićev režim. U situaciji u kojim alternativa ne nudi bitno drugačiju viziju, ljudi jednostavno biraju da nastave da rizikuju sa đavolom koga poznaju, a ne da ulaze u mnogo veći rizik koji zaista može puno da ih košta, jako puno može da košta suprotstavljanje Vučićevom režimu. I to je jedna situacija u kojoj ljudi, čini mi se, donose sasvim trezvenu odluku da će radije rizikovati sa ovim đavolom koji je tu. Mislim da ulazak sistemske alternative koja se zalaže za radikalne sistemske promjene tu može jako puno da promeni. Ako pozivate ljude na veliki rizik, onda morate puno da rizikujete. Onda morate da im obećate da će sistem da se menja radikalno.
Gospođo Borić, zašto su radnici u regionu razjedinjeni? Među njima nema nikakve, ja mislim, ne samo saradnje, nego nikakvih veza. Nema saradnje ni između srpskih, slovenačkih, hrvatskih i bosansko-hercegovačkih sindikata. Oni bolje sarađuju sa međunarodnim sindikalnim organizacijama, a međusobno nikako.
Sa sindikatom nam se dogodilo kao i sa svime ostalim u raspadu onoga što je bio jedan sistem, jedan sustav. Tako se dogodilo da ste u Hrvatskoj iz jednog sindikata, nastalo je niz sindikata u njihovoj vlastitoj borbi za pozicije. Nažalost, neki od sindikalnih vođa su 30 godina na istim pozicijama i to više ni radnicima ne uljeva povjerenje, ali k tome ne da ne surađuju u regiji. Često sindikati ovdje su oprečni i na to vladajući uvijek računaju da će s nekim drugim od većih sindikata nešto ispregovarati što će biti na štetu drugih. Ne znaju kolege u Srbiji, niti radnici u Srbiji, da smo mi kao koalicija našli rješenje kako bi se, recimo, Megle ili mljekarska industrija, vi znate da kapitaliste zanima profit, iz Hrvatske će se iz Slavonije, iz Osijeka, tvornica, to je pogon, preseliti u Srbiju. Preselit će se zbog većeg profita i vi odmah imate radništvo u Hrvatskoj koje će početi mrziti ponovo, jeli, naći će razlog da su Srbi krivi jer se tvornica iselila. Oni neće razumjeti da kapitalistu ne zanima gdje se proizvod proizvodi nego gdje je jeftin proizvod, a on ima veći profit, a još manje će im se objasniti i dodatno da se seli u Srbiju zato što Meggle više u Hrvatskoj, jer smo u Evropskoj uniji, ne može proizvoditi bez da brine o okolišu i poštuje evropske direktive o čuvanju okoliša. Znači, kako poslati poruku jedni drugima oko toga što radi kapital, što će se sutra dogoditi kad Srbija uđe u Evropsku uniju, gdje će se onda seliti pogoni različitih kapitalističkih tvornica. Dakle, mora biti bolji protok informacija. A onda tu dolazi koje mi zajedničke kanale imamo za komuniciranje, ako sigurno ni hrvatska, ni srpska nacionalna televizija neće dati da gospodin Zlatić i ja govorimo, ili netko iz Sarajeva, ili kolege iz Levice, nećemo imati priliku ovako razgovarati kao što mi danas razgovaramo s vama.
Nećete, sigurno. Gospodine Zlatiću, evo da i vas upitam, zašto su radnici u regionu toliko razjedinjeni, zašto nema nikakvih zajedničkih akcija srpskih, slovenačkih, hrvatskih i bosansko-hercegovačkih sindikata, oni i ne znaju jedni za drugi?
Ja mislim da je to pitanje više za političku levicu nego za sindikate. Ne možemo očekivati da sindikati budu nešto naročito bolji od ostatka društva. Sindikati su u principu po svojoj prirodi dosta konzervativne institucije zasnovane na odbrani interesa svojih članova. I prosto nema potrebe ni da precenjujemo sindikate, niti da od njih očekujemo više nego što oni realno mogu da urade. Zadatak je političke levice da stvori prostor u kojem će sindikati moći da sarađuju. Jednostavno mislim da nije fair prebacivati nešto tako samo na sindikate, jer oni svoju politiku pre svega kroje u interesu ljudi koji im plaćaju članarinu. I taj interes ih sada, u situaciji u kojoj se nalazimo, vodi nekim sasvim drugim putevima nego što je regionalna solidarnost. Naš je zadatak da formiramo političku klimu, da formiramo prostor društveni u kojem je takva saradnja moguća i u kojem će ona biti u interesu radnika i radnica. U njihovom sada kratkoročnom interesu je da se snalaze u ovakvim sistemima u kakvima se snalaze, i ja ih zbog toga ne bih okrivljavao. Ja samo kažem da to mislim da nije njihov zadatak, već naš.
Ako smijem dodati, pogotovo radništvo, ako znamo da danas, na primjer, u Hrvatskoj 90% novo sklopljenih ugovora o radu su ugovori na određeno vrijeme. Ljudi rade prekarno, ljudi rade na ugovore toliko kratke od mjesec, dva, žive u takvoj ekonomskoj nesigurnosti, dakle radnoj nesigurnosti, da oni doista se moraju brinuti doslovno za golu egzistenciju. I onda ako još imaju svoj mali sindikat, mnogi od njih nisu ni članovi sindikata, jer nemaju ni uvjete, jer nemaju ni za tu članarinu. Dakle, radi se o tome da je ono što danas zovemo radništvom, ponajprije taj prekarni rad je tu, da ne kažem i ženski dodatno neplaćeni rad. Dešava se to da onda se i nemate niti vremena organizirati, niti se ne želite organizirati.
Gospođo Borić, kako se levica može suprotstaviti ovom stalnom širenju nepoverenja među državama i narodima bivše Jugoslavije, na čemu desnica i vladajuće stranke stalno rade?
Pa mogu vam reći da su se ipak stvari malo promijenile na način da ono što zovemo obični građani i građanke, da su umorni od tog diskursa desnice koja stalno radi na toj proizvodnji neprijatelja. Pa kad nema nikakav drugi argument, onda upravo to proizvodi i dalje neprijatelje. Naše je, ako imamo prostor, a i tu nismo u nekoj vrsti ravnopravnosti u regiji, u Hrvatskoj na sreću još uvijek imamo medije koje bi rekla da nas vole, medije koje razumiju to o čemu mi govorimo, da se ne može proizvoditi mržnja između susjeda, da smo mi nužno okrenuti jedni prema drugima, da to ne mora biti zazivanje neke nove Jugoslavije, da je to pitanje, rekla bih, pristojnosti, da razumijemo potrebe i onih drugih naših susjeda, da smo povezani u različitim krizama, da li su to klimatske krize, da li je to kao što je sada pandemija, da li je to kriza koje nam ponovo slijede izbjegličke i ovaj puta više migrantske krize. Dakle, rekla bih da smo u istome čamcu. I pitanje je, ako smo sada prepoznali da se nacionalističke politike zrcale, da svaki puta mi već znamo i građani razumiju pred svake izbore U Hrvatskoj se uvijek plasira neka kriza sa Srbijom. Ali vi vidite, onda je dovoljno samo reći da je naša vodeća stranka i Vučićeva da su u Evropi u istoj zajednici i da počinjemo raskrinkavati ove njihove, rekla bih, globalne igre. Ljudi vam moraju vjerovati da niste isti. Komentari koje dobivamo, samo nas nemojte razočarati. Znači, moramo biti uvjerljivi u onom što radimo, moramo stajati iza toga što radimo i ja se nadam da ćemo upravo biti i takvi.
Gospodine Zlatiću, da li se u Srbiji zna za ovaj veliki uspjeh levice u Hrvatskoj?
U opozicionim medijima. Uspeh levice, crveno-zelena koalicija, imao jako veliki i dobar publicitet u Srbiji. Puno se o tome govori i piše i jeste inspiracija. Naravno da je inspiracija da je tako nešto moguće. I za nas i za čitavu levicu u Srbiji koja se sada ukrupnjava i kojoj predstoji praktično isti put.
I ono što je važno, ako mogu dodati, da ne preskočimo, i nama je bila inspiracija levica u Sloveniji. Nama su drugovi iz levice dolazili u Zagreb i govorili su nam i o uspjehu i o promašajima i koje se krize dešavaju onda i unutar lijevog pokreta. Ono što je važno, što mi u Hrvatskoj imamo, a vjerujem da i Srbija će izgraditi ili ima u drugačijem obliku, a to je, mi godinama imamo i odličan lijevi festival Fališ u Šibeniku, na koji dolaze istaknuta lijeva imena koje su i konačno i potpisnici naše deklaracije, da li je to Boris Buden ili Srećko Horvat. Bilo je jako važno, recimo naša ljevica je dobila potporu od Varoufakisa, dobili smo potporu Jane Fonda kao antiratne aktivistice i sada aktivistice protiv klimatskih promjena i protiv rasizma u Americi. Znači, solidarnost mora biti čak i šira no što je naša regionalna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nedavno usvojenoj deklaraciji o regionalnoj solidarnosti, koju su potpisale 4 stranke levice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Sagovornici su Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske, i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zlatiću, znam da je dosta istaknutih ličnosti, tako da kažem, leve orijentacije, potpisalo deklaraciju o regionalnoj solidarnosti. A da li mislite da će njoj pristupiti i partije i pokreti građanske orijentacije?
Interesantno pitanje. Ne bih očekivao da će nešto slično da se desi barem u Srbiji. Mislim da jedan od važnijih zadataka levice u Srbiji u postupku njenog razvoja jeste da ozbiljno progovori i o greškama koje su stranke liberalno-građanske orijentacije pravile u postupku privatizacije. I to svakako neće biti prijatan razgovor. O tome je javno već krenulo i da se govori i da se demonstrira u Srbiji, tako da ja bih očekivao u narednom periodu stvaranje jedne ozbiljne diferencijacije između liberalno-građanske i leve opcije u našoj zemlji. To je razgovor koji je nama veoma potreban, znači otvoren i pošten razgovor o blagorečeno greškama, da ne kažem zločinima privatizacije 2000-ih godina. To je nešto što je potrebno čitavom društvu, jer to je deo problema u kome se danas nalazimo. Nije Vučić u Srbiju pao s Marsa. Vučić je u Srbiju izabran kao reakcija na privatizaciono pustošenje zemlje. I mi, ukoliko ćemo ozbiljno da se suprotstavimo njegovom režimu, mi o njegovim korenima i o njegovoj prirodi moramo da razgovaramo i o tom smislu. Jer Vučić je, iako se često po našem mišljenju pogrešno predstavlja kao kontinuitet sa 90-im godinama, Vučić je zapravo kontinuitet sa 2000-im godinama. On po svojoj prirodi mnogo više podsjeća na Tadićev nego na Miloševićev režim, i to je nešto o čemu jednostavno moramo da govorimo, i to su pitanja koja moraju da se otvore ukoliko ćemo zaista da ozbiljno predstavimo problem u kome se nalazimo i da tražimo podršku za ozbiljne radikalne promjene.
Gospođo Borić, istinska ljevica je nakon raspada Jugoslavije dugo godina bila na margini. Da li je ova velika ekonomska i socijalna kriza koju je izazvala pandemija šansa za istinsku ljevicu?
Imali smo i ekonomsku krizu 2008. do 2010. pa nažalost nije se dogodio pravi odgovor ljevice na krizu koju smo već imali u Europi i u svijetu i vidjeli smo kako je bila loše riješena ponovo na teret onih najosjetljivijih. Ono što ljevica će morati ponuditi su suštinski nove politike. Ono što ćemo morati sigurno promišljati je promišljati o novim, cjelokupnim novim politikama i onda vidjeti kako te politike su na korist, da li ćemo doista koljevica se boriti za minimalni dohodak. Pogledajte da su i najbogatiji prepoznali da traže da ih se, ne znam, da im se poveća porez na dobit. A mi u Hrvatskoj ponovo imamo programe i imali smo sada za vrijeme krize gdje su, zamislite se, oduzimalo iz fondova za osobe sa invaliditetom, a davale su se sredstva kladionicama. Tako da mora se početi od malih promjena, ali imati ovu veliku sliku kakvu Hrvatsku, kakvu Srbiju, kakvu Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, kakvu regiju želimo za 10 ili 15 godina. Znamo li uopće koja ćemo to radna mjesta imati tada? Moramo svi napraviti svoje neke nove Green Deals, zelene programe. Morat ćemo vidjeti što je ponajbolje što još imamo, što nismo rasprodali i kako ćemo napraviti da je to ono što daje dodanu vrijednost našim zemljama.
Gospodine Zlatiću, da li je ova ekonomska i socijalna kriza izazvana pandemijom šansa za istinsku levicu?
Svakako da jeste. Ovo je šansa za leve odgovore. Levi odgovori svakako da dobijaju na uverljivosti i na autoritetu u svakoj krizi. Zato što jednostavno ni nacionalizam ni kapitalizam nemaju odgovore ni na jedan problem krize. Mi smo recimo tokom vanrednog stanja, kada su u Srbiji bili vanredno stanje i policijski čas, imali potpuni kolaps socijalnog sistema. Briga o najugroženijim ljudima u Srbiji je pala isključivo na aktiviste i na aktivistkinje. I to mislim zaista o najugroženijim ljudima, o kojima vlast jednostavno kada je uvela policijski čas nije mislila da postoji ogromni delovi stanovništva koji preživljavaju posljedice proteklih 30 godina devastacije privrede i društva, koji preživljavaju u neformalnoj ekonomiji od danas do sutra i da je broj tih ljudi ogroman, da žive bukvalno od doručka do ručka, da nemaju nikakvu akumulaciju i ukoliko vi uvedete policijski čas i zatvorite bilo kakve mogućnosti za preživljavanje ljudima koje ste prethodno naterali da preživljavaju u sivoj ekonomiji i u neformalnoj ekonomiji, onda ti ljudi ostaju gladni prvim danom policijskog časa. Odgovor na to je jedino došao od solidarnih građana i građanki. Dakle, od aktivista i aktivistkinja koji su se organizovali kako bismo pomogli najugroženijima i najsiromašnijima. Socijalni sistem apsolutno nije imao nikakav odgovor na to, jednostavno je kolabirao. Kod nas, za razliku od situacije koju smo malo pričuli u Hrvatskoj, da su ostaci nekadašnjeg socijalističkog sistema odgovorili na krizu, mi u Srbiji, nažalost, nismo vidjeli ni te ostatke. Ovdje nije ostalo ništa, ovdje je ostala samo naša međusobna solidarnost da u svoje slobodno vrijeme, na svoju inicijativu ljudi se organizuju kako bi pomogli jedni drugima da prežive krizu. To je bio socijalistički levi odgovor na potpuno nepostojanje odgovora od strane države koja je jednostavno uvela policijski čas i jedan ogroman deo stanovništva ostavilo da između četiri zida umre od gladi. Dakle, sve što se događalo u ovoj krizi jasno ukazuje na to da su nam potrebne ozbiljne, korenite promjene u pravcu socijalističkih rješenja i to je prostor koji levica treba da zauzme.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Borić.
Molim.
Hvala gospodine Zlatiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan vikend.